Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Šta je to što povezuje vampirsku figuru sa događajima našeg doba, kao što su globalni ratovi, novi oblici kolonizacije i korupcije, neoliberalni kapitalizam, rodna pitanja, bio i nekropolitike, globalno digitalno otuđenje, genetski inženjering? Pitanja spremnosti ljudske vrste da prihvate svoju transformaciju analizira profesor dr. Tatjana Rosić-Ilić. U kontrapunktu čućemo izlaganje doktora Predraga Todorovića o uticajima Lovecraftovog nekronomikona u popularnoj kulturi, a Tijana Jovanović govorit će o fenomenu spiritističkih ideja i mehanizaciji komunikacije u književnosti 19. i 20. veka. Figura vampira u pismenoj povesti zapadne civilizacije pojavljuje se u epohi prosvetiteljstva, da bi se u književnosti romantizma, a posebno onoj poznog viktorijanskog doba, razvila kao figura pretnje, koja aktivira širok spektar ambivalentnih i kontroverznih mogućnosti transformacije ljudskosti. Jedinstvena folklorna priča o nemirnoj nespokojnoj duši vampira ispostavila se pogodnom za transformaciju i prilagodljivom svim političkim, društvenim, naučnim i kulturnim promenama, ističe profesorka Fakulteta za medije i komunikacije Tatjana Rosić-Ilić.
Ja se neću baviti tom folklornom figurom vampira, već uslovno rečeno ću se baviti onom figurom vampira koja se javlja u pisanoj tradiciji i koja je zapravo vezana na izvestan način za jednu vrstu dekadencije. A u pisanoj tradiciji figura vampira je zapravo relativno mlada figura, znači ona se u stvari pojavljuje u prosvetiteljstvu i naravno doživljava svoju ekspanziju u romantizmu, pre svega u viktorijanskoj književnosti i naravno čini je kanonizovanom roman Bram Stokera Dracula. Međutim, kako nije Auerbach, koji inače ima knjigu koja se zove Our Vampires, Ourselves, naši vampiri, mi sami, kaže, vampir se seli, on prati tokove novca, pa tako posle pada viktorijanskog društva, mislim, ne baš pada, ali kao ekonomskog slabljenja, vampir se zapravo seli u popularnu američku kulturu gde doživljava novu ekspanziju. Sad tu postoje različite mogućnosti, znači praćenje vampira, razmišljanje o vampiru, ali ono što je mene interesovalo jeste to da se zapravo vampir već u romantizmu pojavio kao jedna pretnja ljudskosti i jedna zapravo pretnja, to jest mogućnost promene, to jest transformacije ljudskosti, koja je viđena kao pretnja. Pri tome ostaje sasvim nejasno zapravo na koji način vampir u kontaktu sa ljudskim bićem transformiše ljudsko biće. Naravno, onda transformiše u vampira. Ali šta sve zapravo vampir posjeduje, koje kvalitete, I zašto bi vampir kao jedno drugo biće koje bi možda bilo superiornije od ljudskog bilo nepoželjno, ostaje pitanje. U stvari, figura vampira je u izvisnom smislu protivurečna figura, jer njoj se sukobljavaju s jedne strane strast prema tehnološkom napretku. Naprimjer, u Stokerovom romanu vi imate sve moguće naučne izume tog trenutka izuzev bioskopa. Znači, tu je telegraf, tu je telepatija, tu je stenografija, znači različiti oblici modernih tehnika i tehnologija čuvanja građe, komunikacije i tako dalje, jedino, kažem, nema bioskopa. Bioskop se kasnije javio u Coppolinom Drakuli u filmu, u ekranizaciji. S druge strane, vampir zapravo predstavlja jednu relativno konzervativnu političku ideološku figuru, u kojoj se tom progresu, tim promenama, na izvestan način na političkom nivou pruža otpor. I ta politička konzervativnost kad je vampir u pitanju, u stvari postavlja nam pitanje koliko je ljudski rod uopšte spreman na transformaciju i koliko je ljudski rod uopšte spreman da dozvoli različite reprezentacije te transformacije. Naročito zbog toga što je transformacija kada su vampiri u pitanju na izvestan način nejasna, ona je maglovita. Pošto imamo zapravo dve mogućnosti kada razmatramo figuru vampira. Mi možemo da posmatramo figuru vampira u transhumanističkom ključu, kao recimo jednu vrstu platforme na kojoj se u nečem što je bestelesno telo čuvaju određeni kvaliteti ljudske rase koji su zapravo bitni za progres. Tako da recimo najbolji vampiri, između ostalog i Drakula, pokazuju izuzetnu inteligenciju, poznavanje svih noviteta i svih promjena civilizacijskih. Recimo, Drakula je izuzetno sposoban kada je u pitanju trgovanje na berzi. On zapravo prati promjene kapitala, otkriva da je zapravo monopol i monopolistička trgovina novi kapitalistički oblik komunikacije i na taj način vrlo vešto zapravo uspeva sebi da obezbedi dolazak u London. Znači, vampiri su vrlo često superiorna bića. Postavlja se pitanje zbog čega su toliko strasno proganjani, zbog čega su najvažniji likovi u pričama o vampirima zapravo vampires hunters, znači lovci na vampire. I zbog čega zapravo nijedna vampirska priča ne može da se smiri i ne može da dođe do svog kraja ukoliko se vampir ne ukloni, to jest ne ubije. Između ostalog, zapravo to je taj politički aspekt figure vampira koji je konzervativan, jer je još od Stokera na ovamo zapravo figura vampira ustanovljena kao pitanje rase, znači čistote ljudske rase. Naravno, mi možemo zaključiti da u Stokerovom romanu se radi o čistoti anglosaksonske rase, ali u drugim radovima o vampirima radi se o čistoti ljudske rase kao takve. Znači, ukoliko se krv pomeša, dolazi do opasne mešavine koja zapravo stvara novo biće. To pitanje čistote rase stoji u centru Stokerovog Drakule, ali kasnije u različitim variacijama drugih tekstova o vampirima, kao i u filmovima i u serijama o vampirima, koje između ostalog uključuju sebe obojene vampire, vampire Jevreje i tako dalje. Znači, imate čitav spektar manjinskih vampira, imate čak podelu unutar same vampirske zajednice na vampire aristokrate i vampire koji to nisu zaista. Znači, priča o vampirima neprekidno zapravo prati ta jedna arijevska priča o čistoti krvi, a s druge strane, ako zanemarimo da se radi o čistoti rase, ako proširimo priču u posthumanističkom kontekstu, onda možemo shvatiti da se zapravo radi o tome da se ljudski rod opire transformaciji i zapravo doživljava svoju rasu kao nešto što je čisto i što ne bi trebalo da dođe u kontakt i umešanje ni sa kakvim drugim bićima, ni sa životinjama, ni sa mašinima, ni sa takvim bićima koje samo liče na ljude, a nisu ljudi zapravo, kao što su to vampiri. U stvari, taj otpor promeni inherentan narativ o vampirima, iako se čini da je sam vampir otelotvorenje metamorfoze i mogućnosti transformacije. Tako da je interesantno da se, znači, već u okviru prosvetiteljstva javlja ova figura koja brani tekovine prosvetiteljstva, koja brani humanistički koncept, koja brani humanističku paradigmu i koja brani bilo kakvu zapravo posthumanističku budućnost. Čak i ukoliko bi se došla od strane nekog ko je vampir, znači bivši čovek, a neko ko bi mogao zapravo da transformiše sadašnjeg čoveka u nekog budućeg čoveka. Znači, humanizam je tu vrlo bio striktan, znači on je pričom o vampirima, iako se na prvi pogled čini da je priča o vampirima romantičarska priča, gotska priča, viktorijanska priča, zapravo nekako upisao odbranu samog humanizma u svoj koncept i u svoju baštinu.
Zašto su ključne scene Stokerovog romana Drakula koncentrisane upravo oko pitanja da li će ljudska vrsta uništiti vampira ili dozvoliti stvaranje nove na izgled superiornije vrste? Tačnije, po koju cenu će ljudska vrsta braniti svoju čistotu i da li je uopšte u stanju da spreči ono što smatra svojom kontaminacijom? Ovu problematiku analizira profesor dr. Tatjana Rosić-Ilić.
Stoker, znamo kako završava roman, teško je oduprati se vampirima, nije jasno čije dete Mina nosi, da li je dete polu vampir, polu čovek. I u mnogim drugim narativima o vampirima to pitanje čistote rase ostaje otvoreno. Zapravo, jako je teško zaštititi se, jako je teško ostati čiste krvi, jako je teško ostati samo čovek. Znači, ne mora da dođe do neke transformacije. I ta fluidnost vampirske figure na izvestan način sugeriše da je promena neminovna. Znači, ideološki gledano, promena je nepoželjna, vampir se mora ubiti, on se mora ukloniti, ali estetski gledano, vampir se uvijek iznova priziva i zapravo svojom nekom zavodljivošću on otvara vrata promeni i nagoveštava to da će neka posthumanistička budućnost doći. Budući da su vampiri danas zapravo naseljeni u popularnoj kulturi, možemo da pratimo onda kako to funkcioniše u popularnoj kulturi, gde se naravno prate i sve manjinske politike, obojeni, LGBT zajednice i tako dalje. Ima Jarmusch taj film Only Lovers Left Alive, znači, gde imate sad te odgovorne, ekološki svesne vampire, oni ne žele da ubijaju, oni nabavljaju na crnom tržištu krv i taj par, ako ste gledali Jarmuschov film, oni konzumiraju krv tako što nabavljaju iz bolnice tamo gde se donira krv za transfuziju. Međutim, u trenutku kad se nađu u Maroku i kad njihov doušnik isto vampir kaže ali krv je zatrovana, završna scena nam govori staru priču, opet konzervativno ideološki, taj beli par koji živi u odgovornoj ekološki svesnosti će napasti jedan mladi, ne vidi se to, ali se pretpostavlja, jedan mladi par u Maroku, obojeni, i naravno opet će doći do višestrukog mešanja krvi. Ali svi novi narativi pokušavaju da nam pokažu tog novog ekološki osvešćenog vampira i da zapravo na taj način pokažu da vampiri ne ubijaju i ne utiču na ljudsku rasu. Međutim, u kriznim situacijama, kao što je završetak Jarmuschovog filma, vidi se da zapravo do mešanja mora nužno doći, to je transformacija se mora desiti. S vampirima je problem u tome što se nikad ne zna sasvim sigurno u kom pravcu će da se desi transformacija. To nije rešeno. Znači, to je krajnje, kako da kažem, ostavljeno kao slobodan koncept da ti ljudi će postati vampiri i šta onda? Znači, da li će cela planeta postati planeta vampira? Tako da, znači, imamo, kako da kažemo, taj jedan trenutak, znači, u popularnoj kulturi. Imamo i onu seriju američku, True Blood, gde oni isto kao piju sokiće, kao ne piju, ne ubijaju se, ali postoje isto tu krizni trenuci, imaju oni loši vampiri koji ubijaju i koji seksualno orgijaju i ovi koji su kao politički, kao korektni, koji su fini, ali uvijek postoje trenuci kada zapravo cijela stvar dolazi u krizu, taj balans, i naravno postoji druga bića kao što su vukodlac i tako dalje, koja se pojavljuju i unose nemir u tu ekološku stabilnost novog vampirskog sveta u popularnoj kulturi. Naravno, vampir je otelotvorenje promene između ostalog zbog toga što može da uzme bilo koji oblik, bilo koje životinje, znači on je blizak šišmišima, blizak je pacovima, blizak je vukovima, blizak je različitim životinjama, tako da već sama ta njegova bliskost sa svetom prirode i mogućnost da ljudsko biće prevede u taj svet prirode za humanističku paradigmu predstavlja opasnost i zbog toga on mora biti ubijen. Ja naravno verujem da vampir ne može biti ubijen.
I need once or twice a year. It hurts to be alone, it hurts to be alone. It hurts to be alone, it hurts to be alone.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dal sam tebi što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Mussorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet. Eko.
O tekstualnom priručniku Magije Necronomiconu Howarda Philipsa Lovecrafta govori viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost, dr. Predrag Todorović.
Ta priča njegova koja se upravo kroz ovaj Necronomicon i taj mit koji on stvorio i koji je postoje jedan od najrabljenijih mitova pop kulture 20. pa i 21. veka, kovanica od grčkog jezika koju on osmislio, izmislio, provlačio kroz nekoliko svega svojih pripovedaka, a napisavši naknadno 27. takozvanu istoriju Necronomicona, to je ta neka izmišljena knjiga koju je napisao neki poludeli arapski naučnik u 8. veku, koji je netragom nestao, pojao ga neki demon na očigled sveta. Ja sam čitao svašta što se tiče i gledao i slikarstvo i filmove i prozu i poeziju koja ima dodirne tačke sa hororom, sa fantastikom, naravno, i tako da. Selekciju sam napravio nekih onih koji su prethodili Lovecraftu. Krećem od, recimo, pokušaja nekog dešifrovanja ovoga naziva Necronomicon. Neke prevode najjednostavnije kao knjiga mrtvih, i to u stvari jeste neka knjiga mrtvih, ali neka, da kažemo, etimologija ovog naslova su kao grčke reči nekros mrtvo, nomos zakon i eikon slika, što bi onda neki bukvalan prevod bio slika zakona mrtvih. Opet se to svodi na to isto. To je zapravo knjiga ezoterija, knjiga tajnih formula za uvračavanje, znači za prizivanje demona. Jednostavno rečeno, zabranjena knjiga koja je imao u posjedu taj će nadrljati, kadli tadli. I to je priča koja se recimo kod ovog pisca Jana Potockog upotrebljava, znači u njegovom najčuvenijem romanu koji je pisao, on je Poljak, koji je pisao na francuskom jeziku, rukopis nađen u Saragosi, koji je završio godinu dana pre svoje smrti. I to je ta priča o pronađenom rukopisu, ili nečijem, nekog nepoznatog pisca. Znači, ta tema je rabljena već u književnosti, s tim što je taj roman, takozvani roman, u kome se javlja ona okvirna priča, to je ono što smo imali kod Bukača u Dekameronu, kod Čosera u kanterberijskim pričama, ili u Hiljadu jedne noći, koja je omiljena knjiga iz detinjstva malenoga Lovecrafta, jeli? I zapravo sve te vizije Lovecraftove proze su košmarne, zastrašujuće. Oni u stanju, to ja nigde nisam, nije kod jednog pisca, čak ni kod Poa, ni takvih majstora proze i horora, pronašao da takvom malom prostoru, kratkom tekstu, znači na par stranica, on toliko strahote unese, zastrašujućih tih košmarnih vizija, ideja. I ja mogu da upotrebim jednu reč za to, to je toliko gnusno na momente, odvratno, jeli, plaši. Znači, ja čitam uveče neku priču, jednu jedinu njegovu, počinu od pucketa i ormari, najozbiljnije u sobi, i da se neke čudne stvari, neki čudni efekti dešavaju. On je novo živio 46 godina, što je stariji bio, on je, ta fizionomija je bila sve čudnija i čudnija. A kao dete je bio šećer, znači ono prosto neverovatno. Inače, iz porodice Nova Engleska, u kojoj je bilo dosta ludila hereditarnog, njegov najbolji prijatelj, jedan iz tog triumvirata, te trojice pisaca, Clark Ashton Smith, znači on je 3 godine svega mlađe od njega, on i sledeći pisac, to je Robert Erwin Howard, poznati kao čorac Konana Varvarina, jeli? U romanima objavljivali su priče strave i užasa u časopisu Pulp Fictionu Weird Tales, čudne priče, nastrane priče, i tako su se upoznali čitajući jedan drugog, pošto živjeli na različitim krajevima Amerike, i oni su počeli da pišu pisma jedan drugom i na kraju su se upoznali i bili su veliki poštovaoci dela jedan drugog, s tim što Howard okočao sam sebi život sa 30 godina, uzevši pištolj i prosviravši sebi metak kroz glavu, tako da je njegova karijera naprasno prekinuta. A 35. Clark Ashton Smith, pisac, i to već etabliran, jeli, te vrste proze kao i Lovecraft, napušta pisanje i odaje se slikarstvu i skulpturi. Čini mi se da se prenebregava uticaj Lovecraftov upravo na Tolkiena i na njegovog gospodara prstenova i hobita i na čitav njegov svet izmaštani tih čudnih bića, pa i čudovišnih bića u Tolkienovim romanima. Ta priča o Necronomiconu se provlači kroz nekoliko Lovecraftovih pripovedaka. Prva je Gonič iz 22. godine, sledeće je festival Ikonogoji i Danički užas, to je, čini mi se, završna ta priča i najduža iz 28. godine. Kako? Tako što u svakoj od tih kraćih ili dužih pripovedaka Lovecraft ubacuje navodne citate iz te knjige. I ti citati su onako, da kažem, blago rečeno, upozoravajući i zastrašujući, i u ovoj priči Danički užas se nalazi upravo najduži citat iz tog izmišljenog dela. Znači, postoji jedan sajt na kome ćete naći na 70 strana pobrojane one na koje je on uticao svojim delom, pa sam ja to skratio. Preko 20 filmova je snimljeno prema književnim njegovim delima. On je definitivno uticao na režisere poput Johna Carpentera, Ridleya Scotta i Guillerma del Tora, da spomenem najpoznatije, znači vidan je i presudan za neke od njihovih ključnih filmova, njegov uticaj za Scottovog Osmog putnika, i to ćemo vidjeti kako, i 78. Carpenterovog Stvora, koji je remake Howarda Hawksa iz 51. godine, i za ta dva čudovišta koje su dosta nalik jedan drugom. Zašto? Zato što metamorfoziraju, kako? Tako što uđu u ljudsko telo i preuzmu oblik tog čoveka, i vi više u tom filmu naročito, pa i u jednom i u drugom, ostali članovi posade ne znam ko je sad među njima to čudovište. E, to je tema o kojoj piše Lovecraft u brojnim svojim pripovetkama, i to je ta njegova priča o transhumanosti. U toj jednoj priči koja je naslovljena Bezimeni grad, koja je prva u kojoj se ne eksplicitno spominje nekakva knjiga i citat iz nje, to je ta priča u kojoj je začetak Tulu mita, jeli, neki bezimeni istraživač otkriva u pustinji zakopani grad neke stare civilizacije, shvativši da je ta civilizacija bila civilizacija reptila. I on prvo misli da je ta civilizacija izumrla, jeli, da je nestala. Međutim, kopajući dalje, njegova radoznalost ga vodi u sve veće dubine tog izgubljenog bezimenog grada. On sa svojim velikim užasom otkriva da ta civilizacija tih reptila i dalje postoji, samo se sklona još dublje u unutrašnju zemlje. Kad je to otkrio, bilo je kasno, pošto su oni sa njim uradili isto ono što su ranije radili sa ljudima. Znači, to je civilizacija koja je, ajde kažem uslovno rečeno, vanzemaljaca, starija od ljudske. To su ti takozvani drevni, kako ih on naziva u svojim mitovima, koji su zapravo ukrštanje bogova i nekih vanzemaljskih bića stvarali neke rase, a posle, tokom hiljada godina postojanja čovečanstva, su se ukrštali, ali tajni sa ljudima, i vi među sobom po Lovecraftu imate ljude koji su zapravo čudovišta prikrivena u ljudsko obličje i koji u svakom trenutku mogu pomalo da se pretvore u te demone, u ta čudovišta, i da vam svašta urade, jeli, kao što su uradili ovom radoznalom istraživaču, tako što su ga živo proždrali, jeli, ti isti reptili.
Časova 34 minuta slušate Kontrapunkt. Predrag Todorović o značaju Lovecraftovog opusa i njegovom uticaju na polje popularne kulture.
To je jednostavno veliki, veliki majstor horor fikcije. Alberto Breccia je jedan od tih koje sam naveo, to je urugvajsko-argentinski slikar, i njegova ilustracija Cthulhu mita iz stripova, znači Lovecraft je stripovan, 27 društvenih igara, 60 video igara, 106 bendova i muzičara je snimilo albume ili pesme inspirisane Lovecraftovim delom, uticao je na pisanje preko 40 pisaca, među njima Stephena Kinga, Terija Pratchetta, Neila Gaimana, Colina Wilsona. Preko 30 TV serija je inspirisano delimično epizode ili potpuno njegovim pisanjem, 15-ak stripova je nastalo. Na sajtu Lovecraft Fandom, Wikipedia, imate 2800 tekstova posvećenih Lovecraftu ili onom krugu ljudi koji su bili pod njegovim uticajem. Ja ne znam ni za jednu drugog pisca na Wikipediji da ima, ili bilo kog, je li stvaralac da ima toliku količinu tekstova koje je neko sakupio na jednom sajtu. Dagon iz istoimene pripovetke To je jedna od tih pripovedaka iz Kutulu mita, gde neki brodolomnik se nasuče na kopno koje je tek izašlo iz mora, blatnjavo i prepuno lešina sa podzemlja, i gde se, kad se to kopno blato mulj stvrnulo, on uspeva da hodajući pronađe neki totem, neku skulpturu žrcavajuću, i neko biće izlazi iz morskih dubina da se klanja tom totemu, i to je taj Dagon Hodorovski, na koga je definitivno takođe uticao naš miljenik. On je jedini dalje živ, ima 93 godine. On je čileansko, jevrejsko, francuski umetnik. Ovo je scena iz njegove filma El Topo 70. snimljenog u Meksiku. Ja luđi film u životu nisam video. Postoje još nekoliko njegovih kultnih i underground filmova. Znači, on je poznat, ja kad sam stigao u Francusku pre 30 godina da živim, bio je vrlo poznat kao autor stripova sa Mebiusom, zajedno su radili ciklus, između ostalog priča o Inkalu, gde vidite on ima neko čudovišno biće na naslovnoj strani. Ovo je on iz El Topa, znači on je bio i glumac i multimedijalni umetnik, mogućnosti metamorfoze njegove su neverovatne, on je i guru i svašta. Ovo je Pan, naravno, iz El Toreovog Panovog lavirinta, jeli, znači sve je to neminovno inspirisano onim užasima i užasnim bićima. Blackwood, koji ilustruje Cthulhu u svom nekom stripu, dolazimo do Gigera, to je poslednji od umetnika. Ovo je njegova ilustracija za, nažalost, film koji nikad neće biti snimljena, verujem da je bilo remek delo nad remek delima, znači Dina Herbertova, trebalo je 70. da Giger, Hodorovski, Salvador Dali urade film na temu Dine Herbertove. Pošto su stucali silne pare ni na šta, producenti su odustali od te kombinacije, ali Giger je, kao što vidite, već počeo da pravi se neke skice za taj film koji, nažalost, nikad neće ugledati svetlo dana, i onda imamo onu sasvim solidnu verziju Davida Linča. Ali ja mislim da bi ova bila, svi su, ne znam se ko je luđi, od koga umetnik. I znači, koliki uticaj bio na Gigera, konkretno tog švajcarskog slikara Lovecraftov, ja imam tu knjigu, ilustracija, on je nazvao Necronomiconom, jeli? I to su jezive vizije, ja ne znam ni za jednog slikara, a znam za mnoge, kao što ne znam ni za jednog pisca poput Lovecrafta, tako ne znam ni za jednog slikara koji je tako zastrašujuće viziju uspio da prebaci na platno. On od albuma Debbie Harry, Kuku, nju je kompletno islikao ono body art kao kostum, jel, i tako dalje, tu lepoticu. I ovo je, naravno, ja mislim, najstrašnije i najčuvenije filmsko čudovište po meni. A to je taj Alien, osmi putnik iz Ridley Scottovog firma, čiji je autor Giger, iza koji je dobio Oscar za specijalne efekte, Sputnik. Pravom i s punim razlogom. To je samo jedna od ilustracija njegovih skica toga. I dalje, jeli, utice i nekronomiko na...
I can't wait to touch you in the flesh.
Tijana Jovanović, istraživač pripravnik Instituta za književnost i umetnost, preispituje aspekte spiritističke kulture, odnosno koju su ulogu tehnička sredstva kao što su telegrafija i radio igrali i kao aparatura za potencijalno uspostavljanje kontakata sa onostranim i kao metafora za neverovatne sposobnosti koje su pripisivane spiritističkim medijumima.
Posmatranje figure medijuma kao posrednika između sveta živih i mrtvih ili kao jednog potencijalno kibernetičkog bića, kako ga određuje Jeffrey Skons, suočava nas sa ključnim pitanjima spiritističke filozofije, a to su suprotstavljeni preplitanje telesnog i duhovnog, materijalnog i nematerijalnog i preispitivanje granica čulnog opažanja i samim tim i pomjeranja granica same ljudskosti možda. Filozof Nick Bostrom istakao je da transhumanizam na ljudsku prirodu gleda kao na delo u nastajanju i da sadašnje čovečanstvo ne mora biti krajnji stupanj evolucije. Spiritizam se u ovom smislu može posmatrati kao prethodnica transhumanističkih razmišljanja, jer on podrazumeva također jedan suštinski optimističan stav prema budućnosti i napretku, i u ovom životu i u zagrobnom životu, pošto spiritisti istovremeno veruju i da duše nastavljaju da se intelektualno i moralno usavršavaju nakon smrti, ali i da zagrobne poruke treba da donesu konkretan boljitak u ovom životu za konkretno čovečanstvo. Uprkos tome što se procvat okultizmu u 19. veku ponekad tumači kao suprotstavljanje pozitivizmu i scijentizmu, zapravo je jedno od suštinskih obeležja spiritizma upravo nastojanje naučno ili pseudonaučno da se duhovi ipak racionalno objasne kroz pozivanje na koncepte iz fizike, hemije i medicine. Spiritističko razumevanje odnosa između duše i tela je utemeljeno pre svega u nasleđu 18-vekovnih medicinskih eksperimenata sa elektricitetom, koji su trajno povezali ideju životne sile i elektriciteta i možda još više sa pseudonaučnim konceptom univerzalnog fluida koji je popularizovala praksa mezmerizma. Po mezmeru, po Francu Antonu Mezmeru, sav prostor i sva živa bića su bila ispunjena nevidljivom silom, magnetnim životinskim fluidom, a spiritisti na sličan način veruju da je komunikacioni kanal koji povezuje svijet živih i mrtvih slična, tanana i nevidljiva sila koja omogućava da se duše mrtvih povežu sa telom medijuma i da na taj način komuniciraju. U ovom procesu medijum postaje sredstvo za komunikaciju, istovremeno pojačivač nejasnih i običnim čulima nedostupnih signala i prijemnik onostrane poruke koju reprodukuje nekad pisanjima, nekad glasom. Veći broj radova, uglavnom iz istorije medija ili arheologije medija, se bavi ovom temom, pre svega studija Jeffreya Sconsa Haunted Media, i tu se ukazuju na višestruke veze spiritističkih medijuma i telekomunikacionih medija, to je ta veza između medijum i mediji, u jednom procesu komunikacije u kome živo ljudsko telo postaje samo mašina, odnosno aparat koji, čiji su svijest i autonomija sekundarni ili potpuno potisnuti kroz stanje somnambulizma, dok pošiljavac poruke gotovo uvijek ostaje bestelesan i nevidljiv. Po rečima Jill Galvan, spiritizam se prema obeležima ljudskosti i naročito prema telesnom odnosi na jedan paradoksalan način, iako načelno zastupa potpuno odricanje od telesnog zarad nematerijalnog i duhovnog kao jedinog nosioca ličnosti i svijesti. Drugim rečima, prostor seanse se stalno obračunava sa elementom telesnog i materijalnog i uvijek mu se vraća. U francuskom spiritizmu kardekovskog tipa je ta unutrašnja tenzija naročito izražena zato što je napredovanje duše zamišljeno kao niz evolutivnih reinkarnacija koje se dešavaju bilo na ovom svijetu, bilo na drugim planetama, ali uvek kroz utelovljenje u neki materijalni omotač, čime se također otvara pitanje radikalno različite telesnosti u odnosu na ljudsku, odnosno na neku vrstu na zemaljskog života. Tema telesnosti se izvan reinkarnacije pojavljuje i na fenomenu ektoplazmije, odnosno jednog vidljivog oblika tog nevidljivog fluida koji je u najčešće obliku trakaste, beličaste materije, vataste, izviralo iz tela medijuma i koje je dovelo do stvaranja potrebe za čitavom novom metodologijom sada ispitivanja, fotografisanja, beleženja tih pojava, do čega naročito dolazi od 70. godina 19. veka, kada se naučno posmatranje seanse uglavnom iz privatnog prostora seli u laboratoriju. Ali vratit ću se na užu temu odnosa medijuma i medija. Električni telegraf je prvo komunikaciono sredstvo koje je dovedeno u vezu sa spiritizmom zbog sposobnosti da u trenutku prenese kodiranu poruku preko velike razdaljine. Sam nastanak američkog spiritualizma je obeležen upravo kao delovanje nebeske telegrafije, pošto su sestre Fox 1848. u svojoj porodičnoj kući putem sistema kuckanja komunicirale sa duhom koji je navodno bio sahranjen u podrumu njihove kuće. Jedno od prvih specijalizovanih spiritističkih glasila u Americi je nosilo naziv upravo The Spiritual Telegraph. U francuskom kontekstu je situacija slična i ovdje ću citirati Kardeka koji kaže, u stvari ne kaže on, s obzirom da su njegova dela odgovori koje on dobija od duhova. Tako da preko Kardeka duhovi kažu: medijumi obavljaju posao električne mašine koja prenosi telegrafske depeše sa jedne udaljene tačke na zemlji na drugu tačku. Stoga, kada želimo da nas diktiramo poruku, koristimo medijuma kao što telegrafista koristi svoj aparat, to jest kao što kuckanje telegrafa ispisuje hiljadama milja daleko na papirnoj traci slova depeše, tako mi preko nemerljivih razdaljina koje razdvajaju vidljivi svet od nevidljivog, bestelesni svet od utelovljenog, prenosimo ono čemu želimo da vas naučimo preko medijumskog aparata. Kraj citata. U istom delu, a to je knjiga o medijumima, Kardekovi duhovi najavljuju i sledeći stepen razvoja u ovoj vrsti komunikacije koji bi podrazumevao ljudsku telegrafiju, odnosno direktan prenos misli, odnosno ono što se kasnije zove telepatija, kao univerzalan način razmene između živih ljudi kada oni dostignu taj stepen savršenosti koji ni sami spiritisti ne umeju tačno da definišu. Vrlo brzo stvarne tehničke inovacije i imperativ spiritista i njihovih fantomskih vodiča za sve efikasnijim i bržim oblicima komunikacije su doveli do pojave novih oblika za stupanje u kontakt sa duhovima. Metoda kucanja je vrlo brzo ocenjena kao spora i neefikasna i vrlo brzo je zamijenjena tehnikom automatskog pisanja ili direktnog govora kada medijum kanališe glas duha, ponekad pojačano spiritističkom trubom kao jednom vrstom naprave koja je postojala. Za ove tehničke proboje su navodno bili odgovorni sami duhovi. Sam telegraf je kao analogija za onostranu komunikaciju isto zamijenjen još impresivnijom slikom telegrafije bez žica, odnosno radiotransmisije i beskrajnog naelektrisanog etarskog okeana u kome svaki primalac okružen bezbrojnim potencijalnim sagovornicima, bezbrojnim potencijalnim porukama ukoliko ume da pronađe pravu frekvenciju. Međutim, svaka mašina ima svoje nedostatke i svaka veza ima prekide i šumove i tako je bilo i sa medijum kao spiritističkom mašinom. Sada ću preći vrlo brzo na ovaj književni deo. Za početak ću samo reći da se spiritističke teme u francuskoj književnosti često javljaju u sklopu sa drugim ezoteričnim temama, naročito sa mezmerizmom i sa elementima oslanjanja na nekakve istočničke tradicije koje su sinkretičko shvaćene, što naročito izlazi u prvi plan pojavom teozofije krajem 19. veka. Pomenut ću samo tri autora, Teofila Gautiera i njegove pripovetke koje se pojavljuju svega nekoliko godina nakon što spiritizam dolazi u Francusku i pripovjed po Avatar u kome dolazi do teme prenosa tela iz, odnosno prenosa duše iz jednog tela u drugo, gde naučnik koji na kraju uspeva da zameni telo, svoje staro telo za mlađe, se od svog tela nesentimentalno oprašta. U njegovoj drugoj noveli koja se zove Spirit, koja je možda najpoznatija, postoji duh koji mlade žene koja čoveku u koga je zaljubljena kod njega uspeva da izazove automatsko pisanje, da ga telepatski projektuje u prošlost, da ima direktnu razmenu misli sa njim i slično. I pomenuću još Vilija de Lil Adama, s obzirom da u njegovom romanu Buduća Eva pojavljuje android, odnosno androida, koja jeste rezultat, koja jeste veštačko telo, ali ostaje neoživljena dok se u nju ne naseli Edisonova fantomska pomoćnica Sovana.
Ste Kontrapunkt iz Studija 2. Pozdravljaju vas Vesna Tošović i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i ostanite uz Talase Radio Beograda 2.
Treating